Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče semenišnikom, kdor želi postati duhovnik, mora biti predvsem Božji človek. Pape si noči z večernicami sklenil molitveno osmino za edinost med kristijani. Sveti sedež ratificiral in sprejel konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu kriminalu.
Chi vuole diventare sacerdote deve essere soprattutto un uomo di Dio.
Kdor želi postati duhovnik, mora biti predvsem Božji človek, kot piše sveti Pavel svojemu učencu Timoteju. Zato je na poti proti duhovništvu in med celotnim duhovniškim življenjem najpomembnejši osebni odnos z Bogom v Jezusu Kristusu. Te besede je papež Benedikt XVI. Danes namenil gojencem in predstojnikom iz semenišč v mestih Assisi, Catanzaro in Neapelj. Gre za tri papeška semenišča iz italijanskih dežel Umbrije, Kampanije in Kalabrije, ki letos praznujejo stoletnico ustanovitve. Sveti oče je v svojem nagovoru najprej spomnil na zgodovinske okoliščine v času nastanka treh semenišč. Izpostavil je velik pomen povezovanja med posameznimi škofijskimi ustanovami in preoblikovanje teološkega študija. Spomnil je na pomembno vlogo, ki so jo pri tem imeli jezuiti. Izkušnja deželnih semenišč pa se še v sedanjih zgodovinskih in cerkvenih razmerah kaže kot povsem primerna in tehtna. Zahvaljujoč sodelovanju s teološkimi fakultetami in inštituti, ta semenišča dopuščajo študij na visoki ravni in primerno pripravo na delovanje v kulturno in družbeno zapletenem okolju, v katerem živimo. Medškofijski značaj pa jih poleg tega spreminja v nekakšne učinkovite telovadnice občestva, kjer se preko srečevanj razvija poznavanje, sposobnost sodelovanja in se bogatijo cerkvene izkušnje med bodočimi duhovniki, njihovimi vzgojitelji in tudi pastiri posameznih cerkva. V nadaljevanju je papež Benedikt XVI. Spregovoril o solidni filozofsko-teološki pripravi, ki jo nujno potrebujejo bodoči duhovniki. Spomnil je na pismo bogoslovcem, ki ga je napisal ob sklepu duhovniškega leta in o katerem je med drugim zapisal:
Non si tratta soltanto di imparare le cose evidentemente utili.
Ne gre samo za učenje očitno koristnih stvari, ampak za prepoznavanje in razumevanje notranje strukture vere v celoti, ki ni le povzetek nekih trditev, ampak je organizem. Študij teologije mora biti vedno tesno povezan z molitvenim življenjem. Nepogrešljivo je tudi harmonično povezovanje med poslanstvom, svojimi številnimi dejavnostmi in duhovnim življenjem.
Per sacerdote, il quale dovrà accompagnare altri,
za duhovnika, ki bo moral na svoji življenjski poti in do praga smrti spremljati druge, je važno, da je sam dosegel pravilno ravnovesje srca in intelekta, razuma in čustva, telesa in duše, da je torej človeško celovit. Pred Boga mora duhovnik namreč pristopati v svoji človeškosti. Le tako je pred svojimi brati na to lahko zares Božji človek.
Il mondo aspetta dei santi.
Svet pričakuje svetnike. Bolj kot učene in zgovorne duhovnike se potrebuje svete in posvečujoče duhovnike. To so besede blaženega Janeza 23., s katerimi je Benedikt XVI. Sklenil svoj današnji nagovor bodočim italijanskim duhovnikom. Cerkev potrebuje verodostojne pričevalce in pobudnike svetosti, da bi vsakdo izmed vas lahko odgovoril na ta klic.
Na včerajšnji praznik spreobrnjenja apostola Pavla je papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil večernice. S tem je tudi sklenil molitveno osmino za edinost med kristijani, ki je potekala na temo Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega gospoda Jezusa Kristusa. Večernico se prav tako udeležili predstavniki različnih krščanskih cerkva in skupnosti, med drugim tudi predstavnika ekumenskega patriarhata in anglikanskega nadškofa v Canterburyju. Sveti oče je med pridigo dejal, da ko prosimo za dar edinosti med Kristusovimi učenci, postane Jezusova želja, da bi bili vsi eno, tudi naša.
Per questo motivo la preghiera per l'unità dei cristiani non è altro.
Zato molitev za edinost med kristjani ni drugega kot soudeleženost v uresničevanju božanskega načrta za cerkev, je dejal papež in dodal, da je dejavno zauzemanje za ponovno vzpostavitev edinosti, dolžnost in velika odgovornost vseh. Benedikt XVI. Je izpostavil, da kristjani kljub sedanjim ločitvam lahko in moramo v prihodnost gledati z upanjem, saj Kristusova zmaga pomeni premagovanje vsega tistega, kar nas zadržuje od tega, da bi v polnosti delili življenje z njim in z drugimi. Vstajenje Jezusa Kristusa dokazuje, da Božja dobrota premaga zlo, da ljubezen premaga smrt, je poudaril papež in nadaljeval, da nas Jezus spremlja v boju proti uničevalni moči greha, ki škoduje človeštvu in vsemu Božjemu stvarstvu. Navzočnost vstalega Kristusa vse kristjane kliče k skupnemu delovanju za dobro. Združeni v Kristusu smo poklicani, da sodelujemo v njegovem poslanstvu, ki je v prinašanju upanja tja, kjer vladajo nepravičnost, sovraštvo in obup. Cilj polne edinosti, ki jo čakamo v dejavnem upanju in za katero z zaupanjem molimo, ni sekundarna zmaga, ampak je pomembna za dobro človeške družine. Sveti oče je v nadaljevanju spregovoril še o zmagi, ki je v današnji prevladujoči kulturi pogosto povezana s takojšnjim uspehom. Iz krščanskega vidika pa je zmaga dolg in ne vedno linearen proces spreminjanja in rasti v dobrem. Do zmage pride v skladu z Božjim časom in ne našim, ter zato zahteva globoko vero in ustrajno potrpežljivost. Čeprav je Božje kraljestvo z Jezusovim vstajenjem dokončno vdrlo v našo zgodovino, pa v celoti še ni uresničeno. Končna zmaga bo prišla z drugim Gospodovim prihodom, ki ga čakamo s potrpežljivim upanjem. Tudi naše pričakovanje vidne edinosti cerkve mora biti potrpežljivo in zaupno. Samo v tem razpoloženju bosta svoj polni pomen našla naša molitev in naše vsakodnevno zauzemanje za edinost med kristjani. A kot je opozoril papež, drža potrpežljivega pričakovanja ne pomeni pasivnosti ali vdanosti, ampak pripravljen in pozoren odgovor na vsako možnost občestva in bratstva, ki nam jo daje Gospod.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Včeraj je cerkev obhajala praznik spreobrnjenja apostola Pavla, danes pa godujeta škofa Timotej in Tit. To sta dva najožja sodelavca velikega apostola Pavla, je med eno izmed svojih katehes leta 2006 dejal papež Benedikt XVI. Takrat je pojasnil tudi, da je Timotej grško ime in pomeni Bog časti. Medtem, ko ga Luka v apostolskih delih omenja šestkrat, se Pavel v svojih pismih nanj sklicuje 17-krat. Iz tega moramo sklepati, da je Timotej v Pavlovih očeh užival velik ugled. Apostol mu je v resnici zaupal pomembna poslanstva in v njem je videl tako rekoč alter ego, kakor izhaja iz velike pohvale, s katero ga odene v pismu Filipljanom. Nimam nikogar drugega, ki bi mi bil podoben po srcu in bi tako iskreno skrbel za vaše zadeve. Timotej je izhajal iz mešanega zakona med poganom in judinjo, medtem ko je bil Tit pogan, po rodu Grk. Tudi on je večkrat omenjen v Pavlovih pismih. Pavel ga v besedilu, naslovljenem nanj, imenuje svojega pravega sina po skupni veri. Veliki apostol je Tita poslal v Korint z naročilom, naj tisto neubogljivo občino pripelje nazaj v pokorščino. Titu je uspelo ponovno vzpostaviti mir med Korinsko cerkvijo in apostolom. Pavel je tamkajšnji skupnosti tako napisal besede: "Toda Bog, ki tolaži potrte, nas je potolažil s Titovim prihodom, pa ne le z njegovim prihodom, marveč tudi s tolažbo, s katero ste ga potolažili vi. Pripovedoval nam je namreč o vašem hrepenenju, o vašem joku in o vaši vnemi zame. Zato smo potolaženi. Poleg te tolažbe pa nas je še bolj razveselilo Titovo veselje, ker si je zaradi vas njegov duh odpočil." Sveti oče je med premišljevanjem o Timoteju in Titu opozoril še na nekaj pomenljivih dejstev. Najpomembnejše je, da se je Pavel pri uresničevanju svojih misijonov opiral na sodelavce. Jasno je, da ni vsega storil sam, marveč se je opiral na zaupljive osebe, ki so delile njegove napore in njegovo odgovornost. Nadaljne spoznanje se tiče razpoložljivosti teh sodelavcev. Veri, ki zadevajo Timoteja in Tita, razločno poudarjajo njuno pripravljenost pri prevzemanju raznih naročil. Z eno besedo učita nas velikodušno služiti evangeliju. Pri tem vemo, da to vključuje tudi služenje cerkvi. Benedikt XVI. Je ob tem spomnil na spodbudo, ki jo je apostol Pavel naslovil na Tita. "Hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno."
Omne sanctie sancte Dei.
Sveti sedež je ratificiral konvencijo Združenih narodov zoper ilegalno trgovino z opojnimi drogami in psihotropnimi snovmi iz leta 1988. Poleg tega je še sprejel mednarodno konvencijo o zatiranju financiranja terorizma iz leta 1999 in konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu iz leta 2000. Z ratifikacijo in sprejetjem konvencij se Sveti sedež obvezuje, da bo moralno podpiral omenjene konvencije. Obenem izpostavlja podporo solidarnosti, pravičnosti in miru med osebami in narodi, katerih zaščita zahteva primat prava in spoštovanje človekovih pravic. Sveti sedež tudi priznava pomembno vlogo dokumentov v boju proti kriminalu, ki ogroža človekovo dostojanstvo in mir. Konvencije je Sveti sedež podpisal tudi v imenu Vatikanske mestne države. V Ženevi se je danes začelo srečanje odbora konference evropskih cerkva in sveta evropskih škofovskih konferenc. Pogovori bodo tekli o demografskih, političnih in ekonomskih izzivih, ki so postavljeni pred cerkev in širšo družbo, ter o teoloških in praktičnih odgovorih cerkva na trenutne naglo spreminjajoče se razmere. Člani odbora, ki bodo sicer zasedali do sobote 28. januarja, se bodo srečali tudi z nadškofom Silvanom Tomazijem, apostolskim nuncijem in stalnim opazovalcem svetega sedeža pri Združenih narodih in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi. Odbor je bil ustanovljen leta 1972 in se od takrat običajno srečuje enkrat letno. Predstavlja najvišji organ dialoga med svetom katoliških škofovskih konferenc in konferenco, v katero so povezane pravoslavna, evangeličanska in anglikanska cerkev na evropski celini. O srečanju v Ženevi je za Radio Vatikan več povedal Duarte da Cunha, novi generalni tajnik sveta evropskih škofovskih konferenc. Kot je dejal, pri vprašanju odzivanja cerkve in družbe na sedanje obdobje krize ne gre le za gospodarsko krizo, ampak bolj za krizo vere in torej tudi za kulturno krizo. Po besedah da Cunhe bodo pogovori tekli tudi o dialogu z muslimani v Evropi. Tako konferenca evropskih cerkva kot svet evropskih škofovskih konferenc sta na tem področju že dejavna in te dejavnosti želijo predstaviti tudi na tokratnem srečanju. Po njegovem prepričanju je treba upoštevati raznolikost muslimanske populacije v Evropi, od tistih, ki se sedaj šele priseljujejo, do tistih, ki so v Evropi rojeni in tu živijo, ter so torej Evropejci. Te razlike tudi od kristjanov zahtevajo različne pristope in odnose.
Vedno bolj očitno pa je, da prisotnost muslimanov terja od kristjanov poglobitev lastne vere. Dialog namreč vedno vsebuje potrebo po tem, da razumem, kdo sem jaz, da bi se lahko na to predstavil drugemu in drugega poslušal, je zatrdil Dakunja. Dodal je še, da tako tudi vprašanje krščanske identitete postane zelo pomembno. V Bangkoku na Tajskem je od 18. do 24. januarja potekalo 8. srečanje Inštituta azijskih škofov za družbeno dejavnost, ki deluje pod okriljem Zveze azijskih škofovskih konferenc. Udeleženci srečanja so ob koncu izpostavili, da se cerkev mora zauzemati za revne ter na vseh cerkvenih področjih v prakso prenašati katoliški družbeni nauk. Srečanja se je udeležilo 37 škofov, duhovnikov, posvečenih oseb in laikov, ki so v Bangkok prišli iz 17 azijskih držav, da bi razpravljali o vlogi katoliške cerkve pri zauzemanju za najšibkejše člane azijske družbe, revne, priseljene delavce, obolele za AIDS-em, žrtve trgovine z ljudmi. Pred začetkom samih pogovorov so nekateri udeleženci srečanja nekaj dni preživeli na obrobju Bangkoka, kjer so se neposredno srečali z revščino in življenjem najbolj ubogih in izrinjenih iz družbe, ki živijo v preprostih barakah in slabih življenjskih pogojih, ter se vsakodnevno spoprijemajo z velikim trpljenjem. Ta izkušnja je prispevala k še odločnejšemu poudarku, da cerkev mora biti vedno bolj glasen in odločen glas za revne na azijski celini. Udeleženci srečanja so v zaključnem dokumentu sklenili, da si bodo še bolj prizadevali za družbene spremembe, pomagali revnim in odrinjenim na rob družbe, ščitili njihove ekonomske, socialne in kulturne pravice, si prizadevali za širjenje družbenega nauka cerkve na način, da bo razumljiv čim širši populaciji, ter za njegovo uresničevanje v domačih župnijah, škofijah in škofovskih konferencah. Da bi delovanje cerkve na področju zaščite revnih v Aziji bilo odločnejše in učinkovitejše, so udeleženci srečanja v Bangkoku sklenili, da se povežejo tudi z drugimi nevladnimi, verskimi in dobrodelnimi organizacijami. Med drugim je bila izražena želja po pogostejšem srečevanju Inštituta azijskih škofov za družbeno dejavnost. Zadnje srečanje je namreč potekalo pred 25 leti. Do prvih sedmih je prišlo med letoma 1972 in 1986. Tudi mladi katoličani v Indoneziji bodo dobili svoj dan mladih. Prvi narodni dan mladih bo potekal od 20. do 26. oktobra v indonezijskem kraju Sangau. Dogodek je mladim naznanil predsednik Komisije za mladinsko pastoralo indonezijske škofovske konference škof John Philip Saklil. Kot je dejal, indonezijski dan mladih ne bo samo priložnost za osvetlitev težav, s katerimi se spoprijemajo mladi Indonezijci, ampak bo tudi priložnost, da se mlade spodbudi k večji pozornosti do drugih. Dogodek ne bo samo praznik, temveč gibanje laikov, ki nam želijo sporočiti, da je obličje mladih obličje Jezusa Kristusa in da je torej obličje mladih katoličanov obličje naše cerkve in tudi naše družbe. Podobno kot pri svetovnih dneh mladih bodo tudi v Sangauju potekale kateheze, predavanja in različni kulturni dogodki. Na indonezijskem dnevu mladih pričakujejo okoli 3000 mladih iz vse države.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.